Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljeni. U ovoj emisiji možete čuti. Kampanja za izbore u BiH u oktobru počela je i predanašnjih žrebanja. U 10 javnih preduzeća u Federaciji BiH utvrđene su brojne nepravilnosti, saopštio revizor. Povodom ponude Milanu Beku, jednom od najkontroverznijih tekuna u Srbiji, da preuzme upravljanje železnicom. O zloupotrebama u Fondu za regionalni razvoj Srbije, koji je dodeljivao jeftine kredite tajkunima. Na graničnim prelazima između Kosova i Srbije čeka se i do 6 sati, pre svega zbog mnoštva gastarbajtera sa Kosova koji tokom leta dolaze u posetu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre o izborima u Bosni i Hercegovini 12. oktobra, za koje je danas obavljeno žrebanje. Učestvovaće 4272 kandidata. Na listama su raspoređeni u 50 stranaka, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata. I ove godine broj birača iz dijaspore je mali, a nisu izostali ni skandali oko štampanja glasačkih listića. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Premda su opšte izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za 12. oktobar, političke stranke odavno su počele borbu za što bolju poziciju. Ono što je kompjuterskim žrijebanjem određeno kao redoslijed po kojem će se naći na listićima, uglavnom im tvrde, ne znači mnogo. Svi očekuju da se u finalu nađu među prvima. Stranka koja se ove godine prvi put pojavljuje na izborima, Demokratska fronta, vjeruje da je 50. pozicija na listiću dobitna. Generalni sekretar stranke Sifet Podžić.
Mislim da će naši građani biti svjesni 12. oktobra da nešto treba mijenjati, a mi smo nova stranka sa jednim okruglim brojem i očekujemo veliki uspjeh.
Ukupno 13 kandidata natjecaće se za 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred stranaka i koalicija, uz još 4 nezavisna kandidata. Za bošnjačkog člana kandidovalo se njih 10, za hrvatskog 4 i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske 3. Najbrojnija kandidatska lista je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojoj se nalazi 595 kandidata, dok iz Republike Srpske po broju kandidata, njih 215, prednjači Savez nezavisnih socijaldemokrata. Opće izbore ove godine pratit će i mali odziv bosansko-hercegovačke dijaspore. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, do 28. jula zaprimljeno je skoro 34.000 zahtjeva, od čega je obrađena polovina. Imajući u vidu da izvan Bosne i Hercegovine živi preko 1,5 milijuna njenih građana, ovaj je broj i više nego mali. Na prošlim lokalnim izborima glasale su 24.000 birača iz dijaspore, što je tek 5% u odnosu na broj glasača na prvim izborima 1996. godine, kada ih je bilo preko 450.000. Namika Majstorović iz Svjetskog saveza dijaspore napominje kako je za ovo kriva Bosna i Hercegovina, koja je svoje građane zapostavila.
Mi već dugi niz godina pozivamo predstavnike svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini da dođu u dijasporu, da pomognu u registraciji glasača. Evo, ja sam u Engleskoj od 96. To se do dana današnjeg nikada nije i to pokazuje jedan ignorantski odnos naše vlasti spram svojih građana.
Dok se u dijaspori žale na to da su im obrasci dostavljeni kasno, u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine to negiraju, navodeći da će i nakon isteka roka oni koji to žele moći glasati, ali samo u Bosni i Hercegovini i uz važeća dokumenta. Glasnogovornica Maksida Pirić.
Mi smo sve vrijeme apelirali da i oni koji ne dobiju PRP2 obrazac, da mogu registrirati se putem PRP1 obrazaca koji je dostupan na našoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova, u ambasadama.
Nisu samo iz dijaspore stizale primjedbe na Centralnu izbornu komisiju. Tako je nedavno intervenisala i Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kako bi utvrdila eventualno postojanje nepravilnosti u odabiru firme koja će štampati glasačke listiće. U međuvremenu istraga je obustavljena, a posao dodijeljen drugoplasiranoj firmi Atlantic, koja se veže i za finansiranje Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine izvanično je odbio žalbu prvoplasirane kompanije Zrinski iz Hrvatske, čija je ponuda bila za 125.000 eura povoljnija, čime je potvrdio da će glasačke listiće u Bosni i Hercegovini štampati Atlantic. Kako izborni proces u Bosni i Hercegovini svaki put prate kontroverze, od kupovine glasova preko skandaloznih kampanja do sumnji u izborne rezultate, ove godine proces će nadgledati koalicija 7 nevladinih organizacija koja nosi naziv Pod lupom. Behit Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije, pojašnjava.
Izborni ciklus kojih mi imamo svake 2 godine su pokazivali da ima mnogo nepravilnosti, da ima mnogo zloupotrebe određenih ljudi koji rade u izbornoj administraciji i mislim da je neprimjereno da neko sebi da za pravo da falsifikuje izbornu volju i da izborna volja ne bude jedini temelj i osnov za konstituisanje buduće vlasti. Mi ćemo kao koalicija pokušati da doprinesemo da građani ove države na takav način izražavaju svoju izbornu volju.
Kandidati koje je Centralna izborna komisija u konačnici bude ovjerila na stranačkim ili koalicijskim listama natjecat će se na izborima za ukupno 518 mjesta, tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, 42 poslanika u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, 98 poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 83 poslanika za Narodnu skupštinu Republike Srpske, te za ukupno 286 kantonalnih poslanika u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Političari u BiH obećavaju kule i gradove, ali nastavljaju staru koruptivnu praksu. Naime, prema najnovijem revizorskom izvještaju o poslovanju za 2012. godinu u 10 javnih preduzeća u Federaciji BiH utvrđene su brojne nepravilnosti. Navedeni su brojni problemi zbog kojih ova preduzeća ne rade u skladu sa zakonom. Ovo nije prvi put da mnoga javna preduzeća dobijaju negativnu ocjenu revizora. Međutim, na te izvještaje godinama niko ne reaguje. Za ovako stanje opozicija optužuje aktualnu vlast pozivajući da se u istragu uključe i pravosudni organi, beleži Ivan Katavić.
Niti jedno javno poduzeće Federacije Bosne i Hercegovine koje je bilo predmet analize federalnih revizora za poslovanje u 2012. godini nije dobilo pozitivno mišljenje. Međunarodni aerodrom Sarajevo, Hrvatske pošte Mostar i poduzeće BH Pošte dobili su mišljenje sa rezervom jer u njihovim kolektivima broj zaposlenih ne odgovara stvarnim potrebama. Direktor poduzeća BH Pošte Mujo Butković opovrgava kritike federalnih revizora ističući da se za njegovog trogodišnjeg mandata broj uposlenih u ovom poduzeću smanjio.
U BH Pošti zaista može se reći da postoji višak zaposlenih, ali ako uzmemo u obzir da imamo preko 170 uposlenih koji su invalidi rada druge kategorije, gdje faktički prema zakonu nismo u mogućnosti da im rasporedimo na jel, onom način da budu maksimalno iskorišteni. Također imamo u prosjeku dnevno na bolovanju oko 140 zaposlenih, to je 310 ukupno, evo da kažemo, i nešto preko zaposlenih koji faktički svaki dan nisu u onom pravom kapacitetu BH Pošti. Zaista možemo reći da BH Pošta nema viška zaposlenih jer 310 ljudi van propisanog ili planiranog obima angažovanja.
Kad je u pitanju Međunarodni aerodrom Sarajevo, analize revizora potvrdila je i nedavna optužnica kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu. Podsjećamo, početkom srpnja podignuta je optužnica protiv uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo na čelu sa direktorom Ivanom Veličanom zbog nanošenja štete od 1,7 milijuna konvertibilnih maraka, uključujući i nezakonito upošljavanje više od 30 osoba. Predstavljajući pojedinačna izvješća za svako razmatrano poduzeće, generalni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Okanović istakao je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine dovoljno ne brine o svojoj imovini.
Potrebno je da vlada više vodi računa da firme ostvaruju dobit, jel, i ove koje su ovdje pregledane, a ne samo dobit od jedne, dvije ili tri firme u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj nadležnog povjerenstva za reviziju parlamenta Federacije Mirsad Zajmović kaže kako ovi rezultati pokazuju da je situacija u federalnim poduzećima iz godine u godinu dramatičnija.
Kantoni u ovom trenutku skupljaju pare isključivo za plate, ili većina je dobar dio kantona. Dižu kredite da isplate plate. Dakle, tamo su deficiti strašni, da ne govorimo uopšte o tužbama po kolektivnim ugovorima. Ja predviđam da će sljedeće godine, ukoliko ne izmislimo neke nove kredite, a ne znam ko će nam ih dati, da će država koja je već ovog trenutka jedan od najvećih proizvođača nelikvidnosti biti daleko veći proizvođač nelikvidnosti.
Svaka nova vlast u javnim poduzećima zapošljava svoje podobne kadrove i to je nešto što se u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne može promijeniti. Mišljenja je zastupnica DNS-a u federalnom parlamentu Hafeza Savljaković.
Mislim da će biti jako teško bilo kome zabraniti da ponovo zapošljava stranački podobne i da zapošljava one iz porodica, iz kruga prijatelja i tako dalje. Mislim da bi se moralo zakonom sve precizirati, a isto tako mislim da ovaj parlament niti vlada nema snage da to riješi bilo kojim zakonom.
Predstavnici stranaka koje čine oporbu optužuju vladajući SDP da je glavni krivac za aktualno stanje u zemlji. Pozivaju i pravosudne organe da se uključe u istragu rada javnih poduzeća u federaciji. Nasir Beganović, zastupnik SBB-a u parlamentu federacije.
Stvari moramo nazvati pravim imenom. Za mene je nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava krađa. A gdje ima lopova, tu bi trebalo biti tužilaštvo.
Direktor antikorupcijske mreže nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, akaunt Eldin Karic, smatra da bi se trebali sankcionirati i tužitelji koji ne reagiraju na negativna revizorska izvješća.
Po zakonu, znači oni su obavezni nakon dobivanja ovakve informacije da poduzme određene mjere, određene korake. Znači, tu nije potrebno nikakva dodatni impuls, dodatna instrukcija, dodatna molba, da tako kažem, tužilaštvo. Oni su obavezni to da urade, a on to ne radi. Znači da je sada faza u kojoj treba preispitati rad tužilaca i da se vidi postoji mogućnost odgovornosti tih tužilaca koji to ne radi, da li postoji način da se ti tužioci koji ne postupaju na taj način budu sankcionisani.
Pored već pomenutih poduzeća, predmet federalnih revizora bila su još poduzeća BH Gas, Autoceste Federacije, Javno poduzeće Ceste Federacije, Agencija za privatizaciju, Zavod za zapošljavanje, Zavod za zdravstveno osiguranje i Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon priloga o nepravilnostima u javnim preduzećima u Federaciji BiH o pokušaju vlasti u Srbiji da nezavidnu situaciju u firmama koje kontroliše reši angažmanom tajkuna, biznismen Milan Beko rekao je da će prihvatiti ponudu premijera Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije, gubitašem čiji opstankom država svake godine omogućava milijonskim subvencijama. Sama ponuda da se Beku prepusti vođenje ovog javnog preduzeća je šokantna, jer je reč o tajkunu koji u najmanju ruku nije sprao sa sebe posljednju mrlju, aferu Luka Beograd. Reakcije na Bekov novi poslovni angažman beleži Milan Nešić.
Svega 3 dana pošto je vlada Srbije razrešila 7 direktora javnih preduzeća, među kojima i Železnica Srbije, biznismen Milan Beko obelodanio je da je prihvatio poziv premijera Aleksandra Vučića upućen njemu, ali i tajkunu Miodragu Kostiću, da preuzmu upravljanje tom kompanijom koja je decenijama na izdisaju. Kao neko ko je toliko ukazivao na probleme u kojima se nalazi srpsko društvo i ekonomija, bio bih krajnje nepošten prema sebi kada bih ovakvu ponudu odbio, rekao je Beko za list Blitz. Ovaj kontroverzni biznismen se tokom dosadašnje karijere nije libio bliskosti sa potpuno suprotstavljenim političkim opcijama, pa je tako 90. godina vodio političku kampanju Demokratske stranke Pošteno, da bi potom bio ministar u vladi tadašnjeg premijera Miloševićevog kadra Mirka Marjanovića. Poslednjih godina za njega se neprekidno vezuje umešanost u aferu prilikom prodaje akcija Luke Beograd, kada je prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije država izgubila 21 milion evra. Pre 4 godine Savet je protiv Beka, direktora Luke, podneo krivičnu prijavu. Saslušan je u svojstvu građanina posle 3 godine, tek početkom 2013. Šta može Beko na čelu gubitaša koji godišnje više od 100 miliona evra državnih subvencija troši samo na plate zaposlenih, dok je većina vozova pre za rashodovanje nego za upotrebu, pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Moja prva reakcija je ha ha ha, a to otprilike znači da obe strane mora da su u očajnoj situaciji kad se takvo rešenje traži. Dakle, i on kao biznismen, jel, koji ima pritisnuti je nizom spornih slučajeva, i druga strana, jel, vlast koja umjesto da raspiše konkurs da nađe normalnog menadžera, uzima nekoga ko ima dosta putera na glavi.
Šta mislite zbog čega Miodrag Kostić nije prihvatio to zaduženje?
Pa zato što nije u očajnoj poziciji i nije blesav.
Uprkos tome što u javnosti važi za iskusnog poslovnog čoveka, ostaje nejasno šta je Milana Beka tačno preporučilo za funkciju novog direktora posrnulih železnica. Ekonomski novinar Mijat Lakićević smatra da je mnogo bolje rješenje bila potraga za stručnjakom na tom polju iz zemlje ili inostranstva, koji je imao iskustva u sređivanju stanja u železnicama ili se barem u tome dobro pokazao.
Verujemo u menadžerske sposobnosti ljudi, ali ipak da tako neko ulazi u jedan veliki sistem, a ne znam da li je bilo nikakvih prethodnih upoznavanja, da li je on nešto gledao knjige, koliko se čovjek uopšte razume u železnicu, tako da mi to isto deluje nekako neozbiljno. Ovo deluje na neki način i kao malo, eto, da sad Beko pokušava da opere svoju biografiju, odnosno bolje rečeno da okaje neke stare grehe. Tako to deluje kao neka vrsta kompenzacije. Prosto nekako se takve misli rađaju.
Otvara se i pitanje da li je Bekovo preuzimanje nove funkcije u skladu sa gromoglasnim najavama o borbi protiv korupcije i preispitivanju 24 sporne privatizacije, među kojima je bila i ona Bekove Luke Beograd, zašto se trenutno sudi bivšem ministru privrede Predragu Bubalu. To je platforma na osnovu koje je koalicija oko Srpske napredne stranke na izborima 2012. sa vlasti istisnula Demokratsku stranku. Ubrzom potom usledilo je i hapšenje Miroslava Miškovića i saslušanje Milana Beka, ali godinu i po dana kasnije čini se da nisu ispunjena očekivanja javnosti. Podsjećamo se reakcije tadašnjeg prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića posle Bekovog saslušanja.
A o tome koliko je ko sposoban, koliko se kome ko dopada, da li ima dokaze ili nema, o tome oprostite, niti ćemo da slušamo pojedine političke partije, niti će neko da sluša nas, o tome će odluke da donose samo tužioci i želim da kažem svim građanima Srbije da sam na tu činjenicu ponosan.
Bekov dolazak na čelo železnica upozorava Miroslav Prokopijević mogao bi da obesmisli kako neophodne reforme kojima vlasti u Srbiji sporo pribegavaju, ali i samu borbu protiv kriminala s obzirom na sumnjivu prošlost ovog biznismena.
Ako vi nekoga sad tako predlažete, to znači da de facto nameravate da ga abolirate u sudskom procesu, a to znači da nema nezavisnosti sudstva, a to opet derogira i mogućnost da se raspiše normalan konkurs na kome će se dobiti neki normalan menadžer koji će moći da radi. Dakle, to sve šalje jednu jako, jako lošu poruku. Govori o očajanju vlasti, da ne može ništa da preduzme i onda pokušava nekome nešto prosto da utrapi.
Milan Beko bio je i osoba koju uoči posljednjih parlamentarnih izbora u Srbiji tako reći inicirao sukob koalicionih partnera naprednjaka i socijalista time što je javno predložio da bi tadašnji vicepremijer Vučić trebalo da nasledi premijera Dačića. Socijalisti su doduše u tom slučaju više bili orijentisani ka Beku nego ka naprednjacima. I sada je priča o Bekovom novom poslovnom angažmanu uzbrukala ovdašnju političku scenu. Najoštrije su reagovale opozicione demokrate koji upozoravaju da se radi o flagrantnom kršenju zakona. Nova demokratska stranka je pak spremna da sačeka rezultate, dok socijalisti smatraju da angažovanje privrednika nije loša ideja, ne želeći pritom da se izjašnjavaju o pojedinačnim imenima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje o tajkunima, ovoga puta o pritužbama da su dobijali jeftine kredite od države. Savet za borbu protiv korupcije presavio je Tabak i izveštaj o političkom uticaju na rad Fonda za razvoj famoznog projekta bivšeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića, predao vladi, ali i tužilaštvo Srbije. Iako je cilj fonda posticanje razvoja malih i srednjih preduzeća, posebno u manje razvijenim regionima, najviše sredstava izvukli su najveći srpski tajkuni iz nerazvijenih gradova Beograda, Novog Sada i Niša. Uprkos enormnoj zloupotrebi novca građana Srbije, koji su još jedno počinili političari u korist tajkuna, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne vjeruju da će iko krivično i finansijski za to odgovarati. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Preko famoznog fonda za razvoj, političari, pre svih Mlađan Dinkić, ministar za ekonomiju Vladimirka Cvetkovića i njegovi URS kadrovi, od 2007. do 2013. godine, umjesto malim i srednjim preduzećima i firmama iz nerazvijenih opština, milijarde jeftinih kredita davali su kompanijama najvećih srpskih tajkuna, među kojima prednjače firme Miroslava Miškovića, Miroslava Bogićevića, Vojina Lazarevića, Miodraga Kostića, Zorana Drakulića, Željka Mitrovića, Nebojše Čovića, Gorana Perčevića, Dragana Popovića i drugih. U upravnom odboru fonda, naravno, sedeli su ministri, a predsjedavao mu je jedno vrijeme i njegov idejni tvorac, Mlađan Dinkić. Niko nije kontrolisao da li su krediti odobreni tajkunima namenski trošeni, a osim toga, te bogate pozajmice nisu ni vraćane, kaže za Radio Slobodna Evropa ili Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, koja naglašava da je sve ovo zrelo za jednu dobru istragu.
Mi smo upozorili prethodnu vladu, vladu Tadića,
da.
Odnosno onu prethodnu, da je tu otišlo mnogo para, nenamjenski trošenja i da nisu vraćana. Međutim, ništa se nije dešavalo. To je bila Alajbegova slama. Potpuno. To znači uzimali su, nije vraćano, da li je kontrolisano trošenje, ništa. Toga nema, to znači, to je baš onako za jednu dobru istragu.
Dakle, vi smatrate da bi tužilaštvo imalo tu čime da se pozabavi?
Imalo, sigurno. Izvinite, zlopotrebe, dala državne pare i ne kontrolisa da li se namjenski troše i da li se vraćaju. Gdje, koliko tužbi ima fond za vraćanje kredita? Fond je institucija kojom su upravljali ministri sa ministrom financija, ministrom privrede, ministrom sve.
Prema podacima Dinkićevog ministarstva, od 2007. do kraja 2011. godine za kredite iz fonda izdvojeno gotovo milijardu evra, a da niko nije kontrolisao trošenje tih para, na što je ukazao i državni revizor. Savet za borbu protiv korupcije, fokusirajući se posebno na period od 2007. do 2013. godine, otkrio je da je Fond za razvoj ni manje ni više nego 3 milijarde dinara iz džepova građana Srbije dao petorici najbogatijih tajkuna. Ne samo da je time cinično ismejao cilj zbog koga je osnovan, a to je pomoć nerazvijenim regionima i malim firmama, nego je te pare najbogatijima doslovno poklonio jer nije bilo kontrole kako su ta sredstva trošena, niti je iko iz fonda prstom mrdnuo da naplati dodeljene kredite. Tako je dakle još jednom dokazano postojanje zagrljaja tajkuna i srpske političke elite, pre svih Mlađana Dinkića i njegovih kadrova iz G17 i URS, pri čemu razumeseni pripadnici drugih opcija nisu nevini. Dok je Boris Tadić u predizbornoj kampanji 2012. populistički apelovao na građane da osnivaju porodične firme i preuzmu odgovornost za svoju egzistenciju, njegovi ministri, Mlađa Dinkić, Verica Kalanović i ostali, otimaju milione evra od siromašnih građana i malih firmi i prelivaju ih u džepove vulgarno-skorojevičke skupine srpskih tajkuna, čije trange frangovanje niti doprinosi razvoju zemlje, niti povećanju likvidnosti, niti povećanju zaposlenosti. U džepove, dakle, tih beskrupulozno bahatih nekoliko, koji su nevraćanjem kredita odveli u bankroti nekoliko banaka i koji su i dan danas najveći poreski dužnici, uprkos tome što im se imovina i prihodi mere desetinama i stotinama miliona evra. O tome da se novac iz fonda delio po političkoj liniji svedoči recimo i podatak da je kredit dobio Mirko Todorović, jedan od savjetnika Verice Kalanović, potpredsjednice vlade Mirka Cvetkovića, i to u vreme kada je na čelu upravnog odbora fonda bio njen partijski šef i ministar Mlađan Dinkić. Zanimljivo je pri tome da je Todorović prema medijskim navodima sa uplatom od 3,5 miliona dinara pre 3 godine bio najveći donator stranke G17+. Rad Fonda za razvoj predstavlja jasan primjer sprege političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna, kriminala i korupcije, ocenjuje i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, a upitan ima li ovdje prostora za krivičnu odgovornost, kaže.
Naravno da ima prostora za krivičnu odgovornost. Odgovornost je na onima koji su imali faktičku moć i obavezu odlučivanja i koji su postupali suprotno zakonu, dakle oni koji su omogućili nenamjensko trošenje sredstava, nenamjensko davanje kredita i neaktiviranje mehanizama naplate. Dakle, to su ljudi koji su sjedili u upravnom odboru, to su ministri Vlade Republike Srbije, to je direktorka fonda.
Treba li neko da vrati građanima Srbije, odnosno budžetu Srbije, te nenamjenski potrošene pare i nevraćene kredite?
Znate šta, kod nas to nije praksa. Kod nas onaj ko ukrade nema nikakvu obavezu da vrati, čak neće po pravilu krivičnom odgovarati. Dakle, ono što se do sad nije dešavalo po svoj prilici i ovim, nazovi, izmenjenim okolnostima neće se dešavati i nadalje.
A zašto? Jel to nijedan zakon ne predviđao?
Problem je u tome što su suštinski, ne zakonski, nego suštinski nosioci javnih funkcija abolirani od bilo koje krivične i financijske odgovornosti. Kada kasirka napravi štetu u supermarketu, ona vrati onaj novac koji je manje naplatila nekom od svojih mušterija, a kada državni funkcioner napravi štetu budžetu Republike Srbije, koja se često, kao u slučaju Davinić, recimo, meri desetinama miliona evra, on je potpuno aboliran u financijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O gužvama na graničnim prelazima između Kosova i Srbije, tačnije kod Merdara i Bele zemlje, gde se čeka i do 6 sati. U dugim redovima vozila uglavnom su građani Kosova koji žive u zemljama zapadne Evrope. Policija Kosova je angažovala dodatne kadrove kako bi se čekanje skratilo, dok iz Ministarstva za dijasporu kažu da im je pristigao veliki broj žalbi zbog dugog čekanja i graničnih procedura, javlja Amra Zeineli.
Portparol policije Kosova Baki Kjeljani saopštio da su duga čekanja rezultat velikog priliva građana Kosova koji žive u inostranstvu i koji godišnje odmore provode na Kosovu. Više nego očigledno da kada naši sunarodnici koji tokom letnje sezone borave na Kosovu, uglavnom u julu i avgustu, dolazi do dugih čekanja na graničnim prelazima Merdare i Bela zemlja. Veliki je broj vozila u pravcu Kosova, a čekanje ima i na prelazima Srbije sa ostalim državama u okruženju i to se onda prenosi na našim prelazima, kazuje Kjeljani. Kroz takvo iskustvo je prošao i Zümer Arifi iz Nemačke, koji se sa svojom porodicom uputio prema Kosovu.
U nekom priliku finin Hungarac, Đaštur.
Na mađarskoj granici sam čekao 6 sati, a na Kosovu sam došao preko Raške na prelaz Jarinje, a kako bi izbegao više časovna čekanja na ostalim prelazima, kazuje Arifi za naš radio. Iz policije Kosova ističu da su angažovali dodatne policijske zvaničnike na prelazima, a kako bi se ubrzo rad prelaza i izbeglo čekanje. Veliki priliv vozila i procedure na srpsku stranu stvaraju duge kolone. Mi kao policija Kosova informišemo naše sunarodnike na ova čekanja i apelujemo da koriste i ostale prelaze kao što su Bela zemlja ili čak Mutivoda, gde uopšte nema čekanja, ističe Kjeljani. S druge strane, odlazeći ministar dijaspore Ibrahim Akoli potvrdio je za naš radio da je ministarstvo primilo veliki broj žalbi od građana Kosova koji žive u inostranstvu. Oni navode da čekaju do 6 sati, a uglavnom na granici između Kosova i Srbije, ali i između Mađarske i Srbije.
Këtë çështje e kam biseduar disa herë edhe me përgjësit zvetarët e ULEX.
O ovome sam razgovarao i sa odgovornima iz ULEX, ali i sa graničnom policijom Kosova i uvideo sam sam da se ove kolone ne formiraju zbog nemara kosovskih vlasti, već zbog dugih procedura na srpskoj granici. Često kažu da im pada sistem ili slično, ističe Makoli. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, oko 700.000 građana Kosova žive u različitim zemljama sveta, a najviše u Nemačkoj oko 35% i u Švajcarskoj oko 23%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj satirična rubrika Predraga Lucića, ovoga puta tonski zapis iz autobusa kojim je kompletna vlada Srbije otputovala u Niš na svečanu sednicu povodom 100. godišnjice od početka Velikog rata.
Iz Beograd, firmom Vučić, upravo se vlada sprema. Sve razloge za put ima, za povratak razlog nema, za povratak razlog nema, ne, majoj. Ministar sam spoljni dela, miljacku busu pevam. Misle ljudi majko mila, da atentat novi snevam, da atentat novi snevam. Joj, 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 joj. Puče selfi iz potaje, na selfiju nikog nema. Mesec julije četrne iste, da li se uzbeg vlada sprema, da li se uzbeg vlada sprema. Joj, 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 joj. Majko mila, majko mila, šta se zbiva, šta se zbiva. Ministri su svi u Nišu, da li na tome će da stanu, ili još južnije da zbrišu, ili još južnije da zbrišu, zbrišu, joj.
Satiričnu rubriku Predraga Lucića možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je moguće čekati platu 13 godina. Moguće, pokazuje drama Mirjane Kuljače iz Budvanskog zavoda za izgradnju koja štrajkuje glađu.
Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju repriziramo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Srbiji preti bankrot. Evo što o tome kažu dvojica beogradskih ekonomista Aleksandar Stevanović i Miodrag Zec.
Preti, i to ne iz razloga samo ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga.
Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija.
Čućete i kako je LGBT populacija u Srbiji predstavljena u srednjoškolskim udžbenicima, autorka istraživanja Mina Damjanović.
Ili se skroz patologizuje, proučava se u poglavljima kao što je poremećaj seksualnih nagona ili poremećaj hormona, ili da se dovodi u vezu sa nekim oblicima ponašanja koje su prosto se u društvu uzimaju za devijantne, kao što su prostitucija, promiskuitet, pedofilija.
U Zaječaru je počela 48. gitarijada. Srđan Vujatović iz benda Meda, Vuki i Sandokan.
Definitivno znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavljaju na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomsko-socijalne teme. Da li je moguće čekati platu 13 godina? Da li je moguće da poslodavac retroaktivno smanjuje zarade? Da li je moguće da u ovakvim slučajevima ne reaguje inspekcija rada? Da li je moguće da firma koja se bavi prostornim planiranjem u epicentru urbanističkog rasta nema posla? Odgovori na sva ova pitanja su potvrdni, a daju i zaposleni u Zavodu za izgradnju nekada uspešnoj budvanskoj firmi, čiji su radnici sada prisiljeni da svoja prava traže štrajkom glađu ili iscrpljujućim sudskim procesima. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Za razliku od šarenih slikica koje televizije svakodnevno odašilju iz ljetnje Budve, stvaran život grada se odvija između sudskih procesa njegovih čelnika, duga opštine od oko 70 miliona eura i ličnih drama kao što je ona koja se odvija u Zavodu za izgradnju, gdje je Mirjana Kuljača već treći dan štrajkuje glađu.
Na ovakav korak sam se odlučila jer sam 13 godina čekala plate koje su mi na kraju putem cesije isplaćene u iznosu od 47 eura. Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
I dok Kuljača čeka platu, niko ne čeka za plaćanje njenih dugova.
Četiri puta su mi struju isključivali, vodovod me predao sudu jer dugujem 1200 eura, jer ja dok sam imala, ja sam obaveze prema državi redovno isplaćivala, sad znači nemam odakle.
Ima i onih koji zarađeno od Budvanskog zavoda za izgradnju traže putem suda. Jelena Marković je građevinska inženjerka koja na platu čeka od 2011. godine.
Međuvremeno smo primili dvije plate, po njihovom mjestu dvije plate, jer su nam retroaktivno smanjene plate. To sam ja, na primjer, saznala na sudu. I kad se sve izračuna, začinili su od momenta kad sam počela ovdje da radim, meni skinuli platu sa 500 na 247 euro.
I kakav je taj vaš susret sa institucijama prava?
Boga mi, veoma loš. Veoma loš. Prvo sve je sporo, nikako. Taman smo nekako uvatili da se kaže neki ritav, nama se sad čekamo da se rasporedimo kod drugog sudije. To su izgleda sporovi koji mogu da traju i godinama. što po meni vrlo lako može da se riješi po kratkom postupku. Dovedite vještaka finansijske struke, ali nekoga ko nije korumpiran i sve ostalo, i neke izvještače, jel? Ja, na primjer, nemam protiv, smanji platu, ali ja smanji sad i donesi odluku o tome. Kako ide po zakonu. Ali da retroaktivno zadnjih 5 godina od kad radim, ođe 6 godina ti smanje plaću, znači i ono što su ti nekad dali, znači sad ti uzimaju. Znači ima slučajeva da neki ljudi treba njima da vrate. Po njihovoj logici stvari to nigdje nije bilo. Ali evo kod nas sve može.
Zaposlenici Zavoda za izgradnju pitaju se i kako je moguće da firma u tako lošem stanju plaća podgoričkog advokata oko 7.000 eura mjesečno za pružanje pravne pomoći i advokatsko zastupanje, te koji kako troši novac od zakupa prostora Zavoda za izgradnju. Mirjana Kuljača.
U saznanju sam da Zavod za izgradnju plaća advokata Vanju Mugošu da zastupa Zavod za izgradnju, da ga mjesečno plaća po 5.000 eura plus PDV što iznosi oko 7.000 eura mjesečno dobija advokat koji ništa uradio nije da zaštiti radnike ovoga zavoda.
Zakon o radu propisuje da poslodavci koji ne isplaćuju redovno zarade zaposlenima mogu biti novčano kažnjeni sa 150 do 20.000 eura. Pitamo kako je onda moguć slučaj Zavoda za izgradnju, te zašto do sada u zaštiti radničkih prava nisu reagovali nadležni, prije svih inspekcija rada.
Naši radnici više puta su se obraćali gospodinu Peru Marković i on je inspektor rada koji je dolazio, prijetio da će da pečatira zgradu zavoda, međutim on to nikad uradio nije i znači taj čovjek ništa nije preduzeo da bi zaštitio nas radnike.
Narušenog zdravlja i teški dijabetičar, Kuljača je prethodne 2 noći provela ležeći na pločicama hodnika Zavoda za izgradnju, prebirajući po papirima o svojih 35 godina radnog staža.
Ostaću ovdje do kraja, pa makar i u sanduk me odavde iznijeli.
Zavod za izgradnju je jedan od dokaza da je Budva grad za rubriku Vjerovali ili ne. Firma za prostorno planiranje u gradu prekomjerne gradnje poslovala je toliko loše da je privatizovana, potom preprodata, da bi danas pala na rentiranje svojih kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I u nastavku o socijalno-ekonomskoj situaciji ovoga puta u Srbiji. To je tema redovne rubrike Most koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. Ovo mi liči kada jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak. Država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto, nije našla svoje adekvatno mjesto. Znači nama predstoji jedna temeljna reforma države, ne samo usklađivanje javnih financija, prihoda i rashoda. Jer u ovom konceptu razvoja to je sistemski deficit, to je trajna bolest koja postoji ne od juče, ne od zadnje i predzadnje vlade, koja postoji još od ranije i samo je taj sistemski deficit koji stalno kreira društvo na različite načine, nadomeštana s radničkim doznakama, kreditima, starom deviznom štednjom, njenim urušavanjem, patološkim uzimanjem zajmova po enormno visokim kamatnim stopama itd. Znači, ja mislim da je rješenje da se potraži pravo ozdravljenje ukupnog privrednog sistema i novi koncept države, pa tek onda da se balansira sa ekonomskom politikom i da se taj deficit drži pod kontrolom.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju recimo i mnogo veći kumulativni dug, ali one imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70% nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP Srbije uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posljedica toga što smo vodili rđave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke i sada nam se samo jedan deo toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo posle da radimo ako je i dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gde stoji.
Dobro, ali sada je taj urgentan problem, taj ogroman javni dug i taj deficit, i sad vlada da bi uštedila mora da smanji penzije i plate zaposlenim u javnom sektoru i da smanji opšte broj zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, tu su se odigrale neke čudne stvari. Ministar financija Lazar Kostić je podneo ostavku i javno saopštio da je predlagao da penzije budu manje za 20%, plate u javnom sektoru za 15% i da se otpusti 160.000 ljudi iz javnog sektora. Ali on je onda rekao da je Vučić bio protiv toga, jer je on, kako kaže Krstić, bio mekog srca. Gospodine Zec, kako vi sve to tumačite?
Pa ja mislim da je to također bilo jedno rešenje koje na prvi pogled donosi rezultat, ali profesor Krstić nije duboko zavarao po problemu. On je video pojavni oblik kao ministar financija i video da nema novca. Ovo što je predložio Krstić. Znate, vi imate jedno patološko stanje da prvo niste razdvojili šta je to državna administracija, šta su to javne službe, šta su to javna preduzeća. I da vi jasno definišete gde je višak. Postoje ozbiljni pokazatelji koji govore da viškovi su mahom koncentrisani u javnim preduzećima i delimično javnim službama, a da čak mi nemamo mnogo administracije u odnosu na druge uporedive zemlje, recimo na 1000 stanovnika, na 10 stanovnika. Ali je problem što mi nemamo kvalitetnu, već imamo partijsku administraciju, imamo administraciju koja koči, a ne konstituiše uslove da bi ljudi mogli normalno poslovati. Znači, problem je te partokratske administracije, a ne administracije kao takve. Problem je loši javni službi, a pogotovo delovo javnim službama koji nisu bazična stvar. Znate, imate vatrogasno društvo, pa imate više sekretarica nego vatrogasaca i nema ko da gasi požar. Pa imate u školama više van nastavnog osoblja nego nastavnog. Pa imate u bolnicama više nemedicinskog osoblja i tako dalje. Nije samo problem što ima mnogo penzionera u ovoj zemlji i što je to neodrživo, što nema prihoda. Već je problem jednog patološkog sistema penzionisanja, gde su ljudi imaju veću penziju sa 5 godina radnog staža nego oni koji imaju sa 45 godina radnog staža. Mi moramo ozbiljno pretresti čitav niz prava koja su emitovana kapom i šakom. Ja imam rođaka koji su bili 4 godine u ratu, Drugom svjetskom ratu, još uvijek u penziji. Još su uvijek u penziji na osnovu sta 4 godine u ratu. I sad imate veću penziju, recimo nekoga koji je bio primjera radi, simpatizer NOB-a, nego profesora gimnazije koji je radio 45 godina i predavao matematiku. To su besmislene stvari. Ovdje je poremećen metabolizam društva. Ovo je društvo što više troši, sve mršavije, sve impotentnije. I ja mislim da se na tom tragu slabo traže rješenja. Ovo meni liči na lečenje javnih financija, da se ne zna uzrok našeg ekonomskog problema, ko puštanje krvi u srednjem vijeku. Što god boli pacijenta, on pušta krv.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Beogradskog centra za slobodno tržište, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako vi komentarišete ovu igru između Krstića i Vučića? Jedan predlaže žestoke mere, pa onda kaže onaj drugi ima meko srce i tako dalje.
Pa kao jednu tursku seriju ili indijsku, zavisno šta ko voli da gleda. To je čista predstava za narod bila koja treba da omogući ministru financija Srbije da jednostavno izađe s pozicije na kojoj se osjećao krajnje nekomotno i s koje je verovatno i ranije hteo da ode, jer toliko razumevanja ima da vam nije dobra referenca da budete zapančeni kao ministar zemlje koja će najverovatnije da bankrotira. A plan koji on izneo i koji je navodno odbijen je plan koji jednostavno ni jednom iole uređenom društvu ne može da prođe i namjerno je napravljen takvim da bi on dobio odstupnicu, jer nama ne trebaju uštede kakve su tu predložene. Potrebne su značajno manje uštede da bi se deficit konsolidovao. Druga stvar, tu se polazi od užasno pogrešnih pretpostavki. Mi smo već 4 puta pokušali da konsolidujemo budžet Srbije u zadnje 2 godine. Svaki put smo pokušali da konsolidujemo budžet tako što smo sekli rashode i nije da nisu sečeni, i što se pokušavali povećati porezi, odnosno fiskalni prihodi na drugoj strani. Svaki put bi nova projekcija budžeta podbacila ne na rashodima koji su bili pod kontrolom, nego bi podbacila na padu prihoda. Konsekventno, poenta je da ovakva ekonomska politika guši privredu i privrednu aktivnost ili potpuno uništava u nekim sektorima ili u većem segmentu gura ih u sivu ekonomiju, koja je jedini način da opstane gotovo 50% privatnog biznisa u Srbiji. Ovdje se sada počelo jako mnogo govoriti o smanjenju plata i penzija u javnom sektoru, bez da se kaže koje su to plate koje treba smanjiti i kako to učiniti. Vi kad smanjujete plate i penziju u javnom sektoru, u suštini time smanjujete ukupnu efektivnu tražnju na tržištu, i očekivati da se to neće odraziti u drugoj iteraciji na poreske prihode je užasavajuće naivno. To je također socijalizacija jedne nakaradne politike, što znači mi smo zaposlili partijski, recimo u zadnjih 6 godina, barem jedno 150.000 ljudi, to je vrlo konzervativna procjena koji tu ničemu ne služe, a prilično lepo zarađuju, i sada će svi ostali ljudi, profesori, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i oni koji zaista trebaju ovom društvu da plate, da ti paraziti, najblaže rečeno, ostanu na svojim mestima i da ugodni parazitski sistem u Srbiji nastavi da živi. Vi hoćete da smanjite plate i penzije, da kaznite neke ljude u Srbiji koji svoj posao obavljaju na prilično dobar način ili koji su zaradili svoje penzije, a istovremeno hoćete da se igrate burazirskog davanja kredita, pa vam bankrotiraju 3 domaće banke u godinu i nešto dana, to vas košta 500 milijardi. Vi hoćete rađe da svima smanjite plate umjesto da otpustite ljude koji su partijski zaposleni, eto vam skoro 1 milijarda uštede, ako samo te ljude otpustite i prebacite ih na socijalnu pomoć, ne na nulu. Sve biste rashode da krešete, samo ne biste da krešete tamo gdje vam je ugodno da održavate u životu koncept partijske države i burazirske privrede.
Gospodine Zec, mislite li vi da bi pre svega trebalo otpustiti ove partijske kadrove kojih evo ima oko 150.000?
Pa ja mislim da je to jedna velika rak rana, zato što je to jedna parada nekompetentnosti, prosto je to tako. Mi smo državu pretvorili u sprdnju ili u partijski plen, a onda partijski ljudi imaju po 5 plata. Razumete, vi njima smanjite 10% kao činovnik ministarstva financija, ali date mu 5 upravnih odbora po 50, 60, 100.000 dinara i to je tako funkcioniše. Odakle je toliki juriš na politiku? To je jedna najkomercijalnija stvar koja postoji u ovom društvu. I ozbiljni ljudi prosto su se našli u čudu. Ovdje je algoritam poremećen. Ono, radi, uči, štedi, napreduj, ma jo, to nema nikakve veze.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti, preti, i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način. Izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaći privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerovatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći prije ili kasnije u situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo u sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze, i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive. Nama se jednostavno bankrot nameće kao jedna stvar koja je vrlo verovatno neizbežna. I mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu emisiju, ako se ne vrati na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija i potrebna je u stvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti i tako dalje. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovnog. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nemate rast, nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jedno imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrednosti, izvrša jedno prepakivanje i preraspodelu, ta preraspodela se završila u privatizaciji, e sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja, ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata, privrede i tako dalje i tako dalje. Znate, kad jedna nacija umire, a jedno dete baštini imovinu tri porodice što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjesna period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana o položaju LGBT populacije u Srbiji i gitarijadi u Zaječaru. Organizacija Labris objavila je rezultate analize srednjoškolskih udžbenika o diskriminatornom sadržaju prema LGBT populaciji. Istraživanje je pokazalo da tinejdžeri u Srbiji još uvek uče iz udžbenika u kojima se homoseksualnost povezuje sa infektivnim bolestima, psihološkim poremećajima i kriminalom. Stručnjaci kažu da je stanje u ovoj oblasti gore nego pre nekoliko godina, pa se može reći da su udžbenici u Srbiji i dalje nosioci konzervativnih ideja, beleži Dušan Komarčević.
Analiza koju je sproveo Labris obuhvatila je 26 udžbenika iz oblasti psihologije, medicine i biologije koji se koriste u gimnazijama i stručnim školama. U knjizi Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole čitamo:
opisuju se posebni oblici seksualnog ponašanja, silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost.
Dok se u udžbeniku Zdravstvena nega 3, također za medicinske škole, jedna bolest ovako opisuje:
bolest se uglavnom javlja kod grupa sa rizičnim ponašanjem, kao što su intravenski narkomani, homo i biseksualci, prostitutke, mada u izvesnim uslovima života i akcidentnim slučajevima mogu oboleti i druga lica, to jest heteroseksualne osobe.
Prema rečima Mine Damljanović, autorke istraživanja, homoseksualnost se u zvaničnim udžbenicima predstavlja na nekoliko problematičnih načina.
Ili se skroz patologizuje, proučava se u poglavljima kao što je poremećaj seksualnih nagona ili poremećaj hormona, ili da se dovodi u vezu sa nekim oblicima ponašanja koje su prosto se u društvu uzimaju za devijantne, kao što su prostitucija, promiskuitet, pedofilija i dalje. Ili imamo potpunu postavku da gde se heteroseksualno zapravo uzima za jedinu zdravu i normalnu seksualnost i podrazumevajuću seksualnost.
Srbija je 2013. usvojila strategiju o prevenciji i zabrani diskriminacije, čime se obavezala da će sprovoditi mere za uklanjanje diskriminatornih sadržaja u udžbenicima. No, na ovom polju se situacija u posljednjih nekoliko godina pogoršala, jer diskriminatornih delova ima sve više, kaže za naš program koordinatorka Labrisa Aleksandra Gavrilović.
Prvi put je na diskriminaciju ukazala još poverenica 2011. godine. Tad je dala preporuke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Međutim, te preporuke nisu usvojene. To je potvrđeno ovim istraživanjem. Dakle, sadržaj koje preporučila poverenica da se isključe iz srednjoškolskih udžbenika nisu isključeni, šta više, imamo nove sadržaje koji su diskriminatorni. Tako da možemo da kažemo da na neki način nam se situacija pogoršala u odnosu na 2011. godinu.
Osim preporuk iz 2011. Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti redovno izveštava Ministarstvo prosvete o problemima u oblasti obrazovanja i LGBT populacije. Do sada, međutim, nije bilo pravog odgovora iz ovog vladinog resora, rekla je medijima Emilija Spasojević, predstavnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
U našem izveštaju od 2013. i 2012. stoji da ministar bi trebalo da donese i pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika i trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja i da obezbedi sve uslove za njegovu primjenu. Zatim da se kreiraju i realizuju edukativni programi namenjeni nastavnicima, da se opet naravno integrišu teme koje razvijaju kulturu mira, tolerancije, razumevanja, uvažavanja različitosti, neravnopravnosti i nediskriminacije. Skoro je bila sednica kada se razmatra ovaj poslednji izveštaj iz 2013. Opet nam ostaje da vidimo i da budemo uporni i da insistiramo da do sprovođenja ovih preporuka dođe.
Iako bi udžbenici trebalo da budu alat za sticanje novih znanja i prosvećivanje, u Srbiji su oni nosioci konzervativnih ideja, smatraju pojedini stručnjaci. Prema rečima Žarka Koraća, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, obrazovni sistem je samo odraz odnosa koji društvo uopšte gaji prema homoseksualnosti.
Tako da bi bilo potrebno napraviti jednu reviziju udžbenika, naravno naročito za osnovne škole, to su udžbenici vrlo značajni u razvoju dece, gde bi se posebno obratila pažnja na ovo o čemu ja govorim. To je moguće, ali to je potrebno naravno saradnja stručnjaka, pre svega psihologa, i to bi morao da bude svesan napor društva, u ovom slučaju pre svega ministarstva prosvete. Samo ovo da kažem, ne možete vi svaki put zabranjivati paradu ponosa u Srbiji ili održati uz užasnu riziku od nasilja i nasilje, a istovremeno očekivati udžbenicima da se to, kako bi rekao, na drugačiji način tretira. Tako da postoji nažalost jedna usklađenost između vrlo negativnih i agresivnih stavova crkve i društva u celini i samog udžbenika.
Kaže Žarko Korać i dodaje da će ovdašnje društvo morati da prođe dug put do izgradnje tolerancije prema osobama istopolne orijentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj o 48. gitarijadi u Zaječaru, koja je sinoć počela koncertom jednog od najpoznatijih srpskih horova Viva Vox na rimskom arheološkom lokalitetu Felix Romulijana. U polufinale festivala neafirmisanih rock bendova, koji će na pet bina trajati do subote, plasiralo se 14 grupa i 6 zemalja. U revijalnom delu nastupa više od 30 bendova sa XU prostora, među kojima i prljavo kazalište, Kerber, Party Breakers i U grupa Atonsko sklonište, javlja Branko Vučković.
Zaječar je od sinoć ponovo rock centar u kome tokom gitarijade grad na Timoku neće imati gradonačelnika, već rokonačelnika, a ove godine to je Bruno Langer, basista Atomskog skloništa. Zaječarska gitarijada je najstariji i najdugovečniji festival koji se bavi promocijom novih bendova, ne samo na Balkanu i bivšoj Jugoslaviji, nego i u Evropi. Goran Radisavljević, marketing direktor Zaječarske gitarijade, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za najbolje bendove ove godine pripremljene tri nagrade, koje mogu biti veoma značajne za njihov razvoj i nastavak karijere.
Demo bendove imamo sa teritorija cele ex-Jugoslavije, znači ako pogledamo i Slovenije, i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mi ćemo ove godine imati tri nagrade, jedna je sveobuhvatna nagrada koja će dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku od nas. Druga nagrada je pobednik sa prostora Republike Srbije koji će također dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku. I treća nagrada je nagrada po glasu publike u vidu snimanja spota.
Za učešće na ovogodišnjoj gitarijadi prijavilo se više od 200 demo bendova, od kojih se u polufinale plasiralo 14 mladih grupa. Među njima je i bend Meda, Vuk i Sandokan iz Petrovca na Mlavi, koji prvi put nastupa na Zaječarskoj gitarijadi. Srđan Vujatović iz tog benda kaže za naš program da je plasman među 14 najboljih demo bendova sa prostora bivše Jugoslavije i nastup na tom festivalu izuzetno značajan za njihovu afirmaciju.
Definitivno nam znači za afirmaciju, tipa veliki stage, dosta ljudi će biti, vidjet će nas, poslušati nas. Definitivno nam znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavili na tu gitarijadu da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
On kaže da će konkurencija u takmičarskom delu festivala biti izuzetno jaka, jer su u Zaječar stigle najbolje mlade grupe sa prostora cele bivše Jugoslavije.
To većina bendova su ti svirali, stvarno su drugari dobri. Jaka je konkurencija ove godine, stvarno. Dolaze bendovi sa strane koji su isto dosta kvalitetni bendovi. Tako da definitivno će konkurencija biti jaka.
U revijalnom delu programa nastupit će više od 30 bendova sa prostora XU, od kojih su neki također kao početnici svirali na gitarijadi.
Ova godina će biti XU Rock i ove godine prve festivalske večeri nastupit će Prljavo kazalište, Kerber, Dadi Bidus i Deco. Drugi večeri nastupit će Party Breakers i Goblini, U Grupa i Pero de Formero. I posljednje finalne večeri nastupit će Riblja čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište, Džajli Bum.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.